Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la această serie de emisiuni Business pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Ne bucurăm că putem să continuăm această serie de emisiuni împreună cu dumneavoastră.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Astăzi avem în discuție un subiect foarte sensibil, banii.
Da.
Și pentru că este așa de sensibil, încep cu o afirmație șocantă. O afirmație care aparține lui Grudem, cel care ne și inspiră pentru această serie prin a lui carte Business for the Glory of God. El spune în felul următor: banii sunt în mod fundamental buni și oferă multe ocazii pentru glorificarea lui Dumnezeu, dar și multe ispite pentru păcat. Această afirmație ne șochează. De ce ne șochează?
Pentru că nu suntem obișnuiți cu banii ca fiind un lucru pozitiv și, din păcate, cei mai mulți dintre noi avem experiențe negative cu banii. Chiar în poporul român este această zicală că banul este ochiul celui rău. Și e una greșită, pentru că banii, într-adevăr, sunt amorali, adică nu sunt nici buni, nici răi și pot să slujească foarte mult gloria lui Dumnezeu. Cred că de început e important, cu riscul să intrăm în prea multă teorie, să stabilim ce sunt banii. Pentru că banii sunt o chestie foarte interesantă. Experții spun că banii sunt o invenție a imaginației colective umane. Pentru că dacă te uiți la bani în modul lor intrinsec, mai ales astăzi, nu au nicio valoare. Deci e vorba de niște hârtiuțe, ba mai mult de atât, acum sunt niște coduri de calculator în calculatoare și problema este, domnule, ce mare invenție, inovație. În decursul dezvoltării umane, când Dumnezeu a dat umanității creativitate pentru prosperitate, s-a făcut această tranziție de la sistemul de barter, în care fiecare își vindea surplusul și îl tranzacționa surplusul pentru alte bunuri, prin a-l lichida în bani. Că de-aia se mai folosește și termenul ăsta destul de mult când vorbim despre bani, bani lichizi. Adică eu iau surplusul meu, fie în bunuri, fie în servicii, și cei mai mulți dintre noi ne vindem serviciile în forma unui angajament la un angajator și pentru ei primim niște bani. Și banii respectivi sunt numitorul comun al societății noastre. Aici este partea interesantă. Banii respectivi sunt valabili oriunde pe teritoriul României și, tot mai des, sunt valabili oriunde la nivel global. Și aici noi știm cu toții distinția dintre anumite monede și ceea ce numim noi valută forte. Când vorbim despre dolarul american, când vorbim despre euro, sunt niște bani care sunt recunoscuți și ușor schimbabili oriunde în lume. Dar ei, de fapt, nu au niciun fel de valoare intrinsecă, că doar niște hârtiuțe, ci au valoare bazat pe imaginația colectivă a oamenilor. Adică tu accepti banul respectiv și eu accept banul respectiv. Sunt bazat pe încredere. Deci sunt o formă foarte interesantă de încredere. Pentru ascultătorii noștri care sunt interesați în subiect, le recomand să aprofundeze un pic și ceea ce înseamnă criptomonedele, care este următoarea fază unde ajungem. Deci am început cu banul fiind monedă prețioasă, aur sau argint, după aceea am ajuns ca și societate la banii fiind de hârtie, pe care îi avem în mare măsură astăzi, și tot mai mult intrăm acum la bani ca fiind o chestie electronică în care tranzacționăm și nici nu-i mai vedem. Sunt doar undeva într-un cont virtual și va fi foarte interesant să vedem dezvoltarea omenirii în momentul când vom avea aceste criptomonede. Și distinția fundamentală între banii care avem acum și criptomonedele este: banii care avem acum au o entitate guvernamentală, o bancă națională care le emite și care îi controlează. Criptomonedele nu au, este doar forța pieței. Și e o tehnologie foarte fascinantă, eu am rezervele mele față de criptomonede, dar din punct de vedere tehnologic este o invenție fascinantă și stare curios să văd cum vor decurge lucrurile de aici încolo.
Ca o paranteză, credeți că aceste criptomonede vor câștiga tot mai mult teren sau va fi un val care
Absolut.
Va trece?
Nu, vor câștiga tot mai mult teren, încă nu știm la ce vor fi întrebuințate. Deci deocamdată este tehnologia, blockchain se numește, și va fi întrebuințată la multe lucruri. Deci sunt discuții în domeniul guvernamental să se folosească, China experimentează foarte mult cu ideea aceasta, în ratingul indivizilor, adică am o persoană de 5 stele, o persoană de 4 stele, de 100, și toate bazate pe chestia asta. Cred că sunt multe beneficii a acestei tehnologii, dar cred că sunt și foarte multe pericole. Deci cred că este un pericol în momentul când intri pe ceea ce se numește înțelepciunea mulțimii. Pentru că asta de fapt este. Sunt mai mulți oameni care lucrează și teoretic se verifică unul pe celălalt vis-a-vis de diferențe. Nu intrăm în chestia asta, dacă putem să ne întoarcem un pic, pentru că vreau să intrăm și în partea scripturală. Pentru că întrebarea este de unde a venit această noțiune că banii sunt ochiul celui rău. Păi banii de fapt sunt numitorul comun al tuturor dorințelor noastre. Este ideea asta în care, domnule, cu bani poți face orice. So, indiferent de ce plăcere ai, indiferent de ce dorință ai, indiferent de ce obiectiv ai, dacă ai bani reușești să faci chestia asta. De exemplu, ești un gurmand și îți place să mănânci lucruri sofisticate și așa mai departe, dacă ai bani poți să o faci. Ești o persoană care îți plac hainele? Măi, atâta vreme cât ai bani, poți să-ți cumperi ce haine vrei tu. Ești unul care îți plac mașinile? Măi, bani să ai. Și îți place să călătorești foarte mult în lume? Bani să ai. Și observați că banii sunt acest numitor comun la absolut toate activitățile noastre, nu doar economice, ci umane. Vrei să-ți întreții familia, vrei să cumperi rechizite pentru copii de școală? Să ai bani. Vrei să construiești o biserică frumoasă, să renovezi sălile de clase pentru copii? Bani să ai. Vrei să faci o lucrare glorioasă ca și Radio Vocea Evangheliei? Bani să ai. Și observați că este acest numitor comun în absolut toate activitățile noastre umane și implicit omul căzut în păcat, omul fără Dumnezeu, se îndrăgostește de bani.
Asta duce la idolatrizarea banilor.
Exact, așa, asta se întâmplă și exact asta spune Scriptura. Deci Scriptura clarifică foarte mult, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Pentru că de fapt nu este iubirea de bani în sine, ci este iubirea de lucrurile pe care banii pot cumpăra. Și te uiți și spui, domnule, nu există limite la posibilități. Domnule, pot să-mi cumpăr prieteni, pot să-mi cumpăr faimă, pot să-mi cumpăr plăceri, pot să cumpăr absolut orice, atâta vreme cât am bani. Și este această iubire de bani pe care omul nu și-o știe controla. Și cred că ar trebui să ne uităm foarte bine, apropo și de episodul pe care l-am făcut data trecută vis-a-vis de profit, care e limita. Pentru că eu cred că una dintre marile greșeli pe care le fac oamenii și este ispita diavolului este să nu își știe limita. Nu-și setează nimica și din păcate și în special în limba română, dar și în celelalte limbi, avem foarte multe fraze care sunt foarte periculoase. De exemplu, vin tinerii la mine și spun, frate văduva, acum știți, eu vreau un trai decent. Ok, bun, ce înseamnă un trai decent? Frate văduva, eu vreau să trăiesc la limita bunului simț. Bravo, felicitări, ce înseamnă limita bunului simț? Frate văduva, eu nu vreau să fiu sărac. Bun, ce înseamnă sărac? Observați trei fraze pe care le folosim foarte des, pe care nu le știm defini. Și pentru că sunt așa mai nesuferit, de multe ori intru mai adânc în subiect și vreau să vă spun că aflu tot felul de cifre de la tot felul de oameni și asta e un test și pentru ascultătorii dumneavoastră, să își stabilească ce înseamnă un trai decent, ce înseamnă limita bunului simț, ce înseamnă să trăiești bine. Apropo de sloganul de pe vremuri, în ideea în care este o țintă mișcătoare și eu cred că asta este și arma celui rău. Deci păcatul secolului 21 și în special a generației tinerii, oameni de sub 40 de ani, este păcatul materialismului. Este ideea în care eu pot să împlinesc nevoi spirituale, sufletești, cu lucruri materiale. Și este această noțiune, vine din America, în care împrumut bani pe care nu-i am, să-mi cumpăr lucruri de care n-am nevoie, să impresionez oameni de care nici măcar nu-mi place. Și este această idee a materialismului în care, măi, dacă avem multe lucruri, atunci o să fim fericiți și avem posibilități.
De altfel și există acest proverb, banii aduc fericire.
Exact. Da. Și din păcate în secolul 21, în era în care noi trăim, este foarte, foarte la modă acest păcat a materialismului. Ce vedem ca și fenomen național, emigrația românească este în primul rând determinată de materialism. Adică oamenii spun, măi, avem nevoie, trebuie să ne cumpărăm, trebuie să ne facem casă, trebuie să facem tot felul de alte lucruri. În alte cuvinte, sunt îndrăgostiți de bani. Iubesc banii și exact cum spune Scriptura, cei care iubesc banii se străpung singuri cu o sumedenie de necazuri și de dureri. Acum, cred că e important să înțelegem că acest materialism este întreținut de cultura în care trăim. Foarte important lucrul acesta. Și dacă mergem un pic în istorie, în anii 50 a fost o invenție genială care a fost folosită și este folosită într-un mod incredibil de cel rău, de satana, să ne atâțe această poftă. Și invenția asta a fost televizorul. Deci televizorul este prin excelență, și vorbesc ca profesor de marketing, este prin excelență un instrument a nemulțumirii, a nefericirii. Pentru că televizorul ne arată o imagine pe care o știm cu toții că nu e reală, dar după care tânjim. Ne uităm și spunem, măi, eu nu pot să am o mașină ca ăștia. Măi, eu nu pot să-mi iau o rochie. Măi, îmi fac o chestie ca în filme. Și avem fraza aceasta. Și ne uităm la telenovele și vedem acolo o casă pe mediteraneană și vedem o briză și vedem niște mobile și vedem niște perdele și îl vedem pe Alejandro și îs niște chestii atât de dulci și tânjim după ele și jinduim după ele. Măi, aș vrea și eu chestia respectivă. Și ăsta este scopul. Scopul televizorului este un instrument de marketing să ne facă consumatori buni. Și să spune, măi, ok, nu pot eu să cumpăr o casă pe mediteraneană, dar totuși o mobilă ca lumea, nu ne putem lua noi în casă. Dar totuși, facem și noi niște eforturi de om colo, date-i nunta, nu ne putem lua niște rochii frumoase. Și avem această tendință pentru că ne alimentăm din televiziune și dacă televizorul și filmele în special n-au fost suficiente, acum au adus cel rău și Facebook-ul. Din nou, să repet, nici banii, nici televizorul, nici Facebook-ul nu cred că sunt rele în ele însăși, dar întrebuințarea lor, datorită faptului că trăim într-o lume păcătoasă, este una păcătoasă. Și acum nu ne mai uităm doar la niște actori care trăiesc pe mediteraneană și au mașini extraordinare și stau la hotele de 5 stele pe coasta de Azur, ci acum ne uităm la foștii noștri colegi de clasă. Acum ne uităm la cei din biserică și jinduim după ce au ei. Și, domnule, cum a ajuns ăsta să aibă și aia și, foai, cum a reușit și ne stimulăm, ne atâțăm unii pe alții în ideea de consum. În ideea în care cu toții știm că dacă achiziționăm cât mai mulți bani, atunci vom avea și noi lucrurile nemaipomenite pe care banii respectivi îi cumpără. Și va fi o chestie super fericită și vom fi împliniți, pentru că toate pozele de pe Facebook arată niște familii ideale, toată lumea zâmbește, toată lumea râde, nimeni nu-și pune pozele pe Facebook în timp ce plânge, în timp ce e în necazuri, în timp ce e deprimat, ci și le pune poze frumoase. Și în felul ăsta jinduim și tânjim după bani, crezând că ei sunt cei care ne vor aduce fericirea.
Și în același timp trebuie să fim echilibrați și să înțelegem folosul banilor.
Corect.
Adică dacă am încercat să ne imaginăm ce ne-am face fără bani.
Ar fi groaznic. Sistemul economic, sistemul social nu ar funcționa. Deci, din nou, am zugrăvit această imagine negativă cu care cred că mulți dintre ascultătorii noștri sunt de acord, dar ce vreau să spun este că avem nevoie de bani și că banii pot fi răscumpărați. Și că cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, are îndemnuri foarte clare de răscumpărare a banilor. Dar din nou, repet, problema nu este banul, problema este atitudinea inimii, problema este iubirea de bani, problema este această falsitate, această minciună în care eu cred că problemele mele sufletești, spirituale, pot fi împlinite de bani. Problemele mele spirituale pot fi împlinite doar de Dumnezeu. Pot fi împlinite doar de relațiile pe care le am în biserică, în familie. Cunosc foarte multe familii super bogate care nu se înțeleg, care se dau în judecată, om cu persoană nu se pricepe. Din nou, disponibilitatea banilor nu garantează o fericire sufletească, nu garantează o mulțumire din partea lui Dumnezeu. Dar banul este un instrument excelent și fraza pe care le-o spun studenților tot timpul este: banii sunt o slugă foarte bună. Dacă banii te slujesc pe tine și dacă îi controlezi foarte bine, poți face multe lucruri. Banii aduc libertate, nu aduc fericire. Banii îți dau posibilitatea să călătorești, să-ți cumperi, să angajezi, să investești. Nu poți face fără bani. Nimica nu poți face fără bani. Banii aduc libertatea, nu fericire. Banii sunt o slugă foarte bună, dar sunt un stăpân teribil. Acei oameni care sunt mânați de bani, și cel mai bun exemplu pe care îl pot da este exemplul lui Rockefeller. Din nou, se spune că a fost creștin, nu se știe, cel mai bogat om de pe fața pământului, care în culmea succesului a fost întrebat de un reporter: domnule Rockefeller, sunteți multimiliardar, spuneți-ne și nouă de câți bani mai aveți nevoie să fiți mulțumit și împlinit. Și răspunsul lui faimos a fost: de încă un pic. Și aici este greșeala. Aici este păcătoșenia. Este în momentul în care eu nu am limită, în care eu nu știu de câți bani am nevoie, în care eu nu mă știu opri și agonisesc și în procesul agonisirii fac compromisuri, că am nevoie de maximum de bani, în procesul agonisirii nu stau să vorbesc cu sufletul meu, nu am prioritățile clare, Dumnezeu, familia și după aceea celelalte, ci le inversez, sacrific familia, sacrific sănătatea, îmi compromit reputația și mărturia. Și partea interesantă este că undeva mai târziu, când în sfârșit am agonisit, mă văd singur, mă văd neîmplinit, mă văd nemulțumit și spun: bine, am bani, am bogății, cui o să le las? Măi, copiii vorbesc cu mine doar că vor să aibă bani de la mine, am prieteni doar pentru că vor să profite de pe mine, apropo de fraza pe care o foloseam în emisiunea anterioară, măi, oamenii ăștia nu au relații cu mine sănătoase, nu vorbesc cu mine într-un mod obiectiv, într-un mod real, ci e o chestie fictivă, e o chestie de plastic, e o chestie artificială.
Nu sunt un om, sunt doar o sursă de bani.
Asta-i. Asta este. Și aici este marele miraj pe care diavolul îi ispitește pe oameni. Dom'le, agonisește, câștigă, să vezi ce bine o să fie. Nu știu, dacă trebuie să plătești oamenii să vină la tine în mormântare să plângă, ai o problemă. Ai o mare problemă dacă nimeni nu te plânge într-un mod natural. Dacă trebuie să-ți plătești oamenii să vină să vorbească cu tine, să povestească cu tine, să stea în preajma ta, ai o problemă. Înseamnă că ceva pute rău, rău, rău de tot. Și din nou, vedem mai multe întrebuințări negative ale banilor, dar bineînțeles că sunt și întrebuințări pozitive.
Se poate fericire fără bani, apropo?
Da, absolut. Absolut, și cred că se poate...
Pentru că mulți gândesc că n-ai cum să fii fericit dacă nu ai bani.
Nu. Cred că se poate fericire și fără bani, okay? Dar Dumnezeu ne-a lăsat în epoca în care suntem, în era în care suntem, care, așa cum am spus, este o eră materialistă. Și părerea mea este, pentru a putea fi sare și lumină, trebuie să știm să gestionăm aceste ispite și tentații. Știu că există anumite curente monastice, oameni care spun: dacă vrei să fii într-adevăr sfânt, dacă vrei să fii într-adevăr fericit, trebuie să te sustragi din lume, să te duci undeva la mănăstire, undeva în vârful muntelui și acolo vei găsi împlinire și fericire. Și asta nu-s doar în creștinism, le ai în special în religiile orientale. Budismul, hinduismul, vorbesc foarte mult despre ideea asta, care... Nu cred că e corectă, în primul rând pentru că nu e biblică, pentru că chemarea unui creștin este să fie sare și lumină în lumea în care Dumnezeu o îngăduit-o. Îmi place foarte mult ce spune Apostolul Petru în Faptele Apostolilor când vorbește despre David. Spune: David a fost o lumină, a slujit generației sale. Și cred că Dumnezeu, faptul că ne-a lăsat pe noi să trăim în secolul 21, într-o Românie post-decembristă, într-o Românie integrată în Uniunea Europeană, cu toată tehnologia pe care o avem, Dumnezeu nu a făcut o greșeală. Și Dumnezeu dorește ca noi, în această lume, cu ispitele specifice acestei generații și a acestei lumi, să fim sare și lumină. Și cred că avem această chemare ca și creștini să mânuim banii, să-i gestionăm banii cu foarte multă înțelepciune. Și întrebarea ar fi: ok, ce înseamnă să mânuiești banii cu înțelepciune? Păi protestanții, marii reformatori, au avut principiul următor: câștigă cât de mult poți, economisește cât de mult poți, dăruiește cât de mult poți. Și asta este antidotul la materialism. Și dacă vă uitați inclusiv în pasajele din Scriptură, pasajele consacrate, 1 Timotei 6, de la 6, tot capitolul 6 de fapt vorbește despre chestia asta. În prima parte începe cu cu nemulțumirea, care este de fapt sursa problemelor și dragostea de bani, dar după aceea spune Apostolul Pavel, învață-i pe bogații veacului acestuia să fie bogați în fapte bune, să fie gata să simte împreună cu alții, să-și adune bogății în cer. Deci banii pe care noi avem, pe care Dumnezeu ne îngăduie, pentru că Dumnezeu ne echipează pe unii dintre noi cu abilitate de a ne vinde serviciile și ideile pentru a câștiga mulți bani. Și Dumnezeu știe de ce a făcut lucrul acesta. Unora Dumnezeu a dat 5 talanți și acei 5 talanți îs mult mai mult decât 2 talanți. Deci e o matematică foarte simplă. Întrebarea este ce-i de făcut cu ei. Păi ce-i de făcut cu ei este să-i fructific și banii respectiv să-i folosesc pentru a îmbogăți pe alții. Antidotul materialismului este filantropia, este dărnicia. Și ăsta este metoda prin care îți verifici inima. Cumpătarea înseamnă sunt gata să simt cu alții. Eu spun studenților, mai fiecare dintre voi ar trebui să trăiți la 90% din posibilități. Deci întotdeauna să existe posibilitatea, măi, mi-aș putea cumpăra o mașină un pic mai scumpă. Măi, mi-aș putea face o casă cu 500 de metri pătrați. Dar stau cu 300. Mai m-aș putea duce la 5 stele, dar mă duc la 4 stele în concediu. Este ideea asta în care mă retrag cu minim 10%. În cazuri extreme mă retrag și mai mult de atâta. Nu mă întind la maxim. Nu mă întind la maxim și cred că asta este disciplina cumpătării.
Mentalitatea românească este să mă întind cu 200%.
Da, da, din păcate. Din păcate. Și iarăși e o mentalitate dăunoasă pe termen lung. Poate benefică pe termen scurt. Și este o frază în imnul nostru românesc pe care cred că ne bagă în tot felul de probleme, acum ori niciodată. Cred că asta determină mult din comportamentul nostru. Dom'le, acum, odată e nunta, odată mergem în concediu. Și noi care am trăit un pic mai mult, înseamnă că mai este mult de dăț și de evenimente și de făcut. Și este în engleză fraza asta, live to fight another day. Adică mai trăiești să mai te mai lupți odată, să mai experimentezi chestia asta. Nu trebuie astăzi să le faci toate. Și asta este recomandarea Scripturii. De-aia îi spune Pavel lui Tit, învață-i pe ai noștri să învețe, să trăiască cu cumpătate. Asta este cuvântul de ordine pentru un creștin implicat în secolul 21 cu ispitele materiale și cu tentația care o aduc banii. Oricare om când se vede cu un pumn de bani, fie că e vorba la salar, fie că e vorba când faci o tranzacție, fie când primește ceva, trece ceva prin tine. Deci e un sentiment, e acolo o adrenalină interesantă care spui gata, sunt în vârful lumii, domnule, nu se poate, mai bine data nu se poate niciodată. Deci este un sentiment păcătos, pentru că ne încredem în bani, ne îndrăgostim de bani și avem impresia, în momentul respectiv, dacă stai așa cu încetinitorul și descifrezi ce se întâmplă, în momentul respectiv l-am uitat pe Dumnezeu. În momentul respectiv nu mai are nevoie să te pui pe genunchi, să-i ceri lui Dumnezeu binecuvântare, să te uiți în sus, să spui dacă Domnul va voi, nu mai ai nevoie. În momentul respectiv uiți. Și cuvântul Dumnezeu spune, ce ai să nu fii primit?
Ai impresia că le ai pe toate când ai bani.
Măi, din momentul ăla nu, cum să spun, zbori. Deci eu cred și din nou nu sunt expert în domeniul ăsta, nu vreau să fac greșeli, dar cred că e o chestie aproape ca un drog. Deci cred că e o chestie chimică în creierul nostru și am văzut-o de nenumărate ori. Oameni care în vari motive s-au trezit. Eu țin minte pentru mine prima dată când am avut sentimentul ăsta, când mi-am deschis firma Carmageria, gândiți-vă că aveam 17 ani și mi se pare la Crăciunul din 94 am avut vânzări într-o singură săptămână de 15.000 de dolari. Deci sâmbătă seara m-am dus acasă cu 15.000 de dolari și la propriu nu m-am îmbătat niciodată prin harul și mila lui Dumnezeu, dar atunci cred că am fost beat. Deci atunci de bucuria aia și vă spun că am făcut niște greșeli fatale, pentru că vă dați seama că din 15.000 de dolari cât am văzut eu în vânzări, mare parte erau banii furnizorilor, că trebuiau dați pentru materia primă, vindeam carne, nu eram noi producători, o cumpăram din altă parte. Nici măcar nu mi-a trecut prin cap chestia asta. Și am stat și m-am uitat, zic, băi, am bani de o mașină. Băi, mă pot duce oriunde. E foarte periculos sentimentul ăla. Și pe sentimentul ăla trebuie ținut în mână. Asta e unul dintre motivele care până în ziua de astăzi nu-mi place să umblu cu foarte mulți bani cash. Și mărturisesc, să mă ierte Domnul, poate că nu sunt atât de duhovnicesc cum ar trebui să fiu, dar dacă am în buzunar așa o steag de ala de bani, măi, se întâmplă ceva cu comportamentul meu. Deci ceva se întâmplă cu mine. Pua, parcă sunt pe al nouălea cer și pot să-mi cumpăr și aia și nu mai contează și aia și încep să fiu grandoman și încep
dar
să
disprețuiesc. Dar unii spun că mai mult cheltuim atunci când avem banii pe card.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Ei, din nou, poate că ei sunt mai domnicești ca mine, dar pentru mine, pentru că m-am format ca piețar și am trăit în lumea cash-ului și mirosul banilor și din nou, banii în sine îți lăsați de Dumnezeu și nu-ți răi, dar este sentimentul pe care ți-l dă, este îndrăgostirea aia a cash-ului și în momentul respectiv te crezi tu Dumnezeu. Crezi că ești în centrul universului.
Interesant să ne recunoaștem slăbiciunile și să ne protejăm în acea zonă și până la urmă să ne uităm înspre Dumnezeu.
Da.
Avem nevoie
da.
De sprijinul Lui ca să depășim aceste
absolut.
Slăbiciuni.
Absolut.
De asemenea, avem nevoie de niște măsuri
da.
Pe care să ni le luăm. Da. Aș dori să intrăm și într-o altă zonă, acum spre finalul emisiunii. Grudem spune, banii ne ajută să economisim resursele Lui Dumnezeu.
Da.
Interesant, noi ne gândim doar la resursele noastre, la economiile noastre.
Da, da, da.
Mergem spre această zonă. Cum putem să economisim resursele lui Dumnezeu cu ajutorul banilor?
Da, foarte bună întrebare și este în primul și primul rând o obișnuință. Ce spun studenților de obicei este următorul lucru. Gândește-te la veniturile pe care le ai și veniturile pot fi fie sub forma unui salar sau sub forma unui profit. Primul pas este să îi dai lui Dumnezeu zeciuiala. Deci eu cred că zeciuiala ar trebui plătită înainte ca să plătești taxele. Dai 10% lui Dumnezeu. După aceea plătești taxele și impozitele. În cazul în care ești angajat, deja angajatorul ți le-a înainte, deci a ajuns înaintea lui Dumnezeu la chestia asta. Dar primul lucru care trebuie făcut este 10% minim dat lui Dumnezeu și este un act de credință. Chiar dacă suma e mică. Chiar dacă ți se pare că nu o să poți trăi cu ceea ce rămâne, este un act de credință pe care Dumnezeu îl binecuvintează. După aceea este vorba de taxe. După aceea ce recomand studenților este o următoare felie, adică alt 10%, să îi pună deoparte într-o investiție pasivă. În cazul cel mai simplu, să te duci la bancă și să deschizi un cont de economii. Simplu. Nu o să primești tu mari dobânzi pe chestia asta, dar este obișnuința. Și următoarea sumă, următorul 10%, să investești în ceva activ. Și aici este piticul meu în care vreau să-i fac pe toți antreprenori. Mai gândiți-vă într-un mod activ, investești în firma cuiva și faci ceva de genul ăsta. Cel mai important lucru este să-ți dezvolți obișnuința să trăiești pe 70% din venituri. Deci aici cred că e important. Dacă tu te obișnuiești să trăiești cu 70% din banii pe care îi câștigi, la o adică, dacă e o situație medicală, dacă e ceva de genul ăsta, poți să iei din economii, dar trebuie să ai de unde să iei. Poți să iei din investiții. Îți faci obișnuința respectivă.
Nu este un pic cam puțin pentru economii doar 10%?
Acum eu vorbesc cu studenți care sunt la începutul vieții. Cineva care e trecut de 40 de ani și care deja se gândește la pensii și așa mai departe, ar avea nevoie de mai mult de atâta. Eu cred că dacă omul își face obișnuința și începe cu 10%, poate să treacă mai sus, poate să ajungă la 20%. Și ce se poate întâmpla și ar trebui să se întâmple, este banii respectivi să-i economisești pe principiul bulgărului de zăpadă. Să economisești și anul ăsta ai strâns 1000 de lei sau 1000 de euro, anul viitor mai ai încă 1000 de euro și ai posibilitatea inclusiv să obții dobândă pe ei. Și vei vedea că în timp banii respectivi vor crește. Dar observația mea, și poate că sunt subiectiv că lucrez cu studenți tot timpul, observația mea este că cel mai important lucru este partea de obișnuință. Cine nu se obișnuiește să dea zecială, cine nu se obișnuiește să economisească, cine nu se obișnuiește să investească, tot timpul e fără bani. Tot timpul nu-i ajunge. De ce? Pentru că îi cheltuie. Pentru că găsește tot felul de lucruri de care are absolut nevoie acum să-i cheltuie și rămâne fără. Deci recomandarea mea este partea asta de disciplină. Nu vorbesc de faptul că sunt mulți oameni care nici măcar nu știu cât câștigă, nu știu cât cheltuie, nu au buget și unii chiar o spiritualizează. Și spun, nu a spus David că n-ar trebui să facă numărătoarea poporului și așa iau pasaje din scriptură și le aplică la diferite principii în care în niciun caz n-a fost intenția scripturii. Deci cred că e foarte important să existe partea de contabilizare, să existe disciplina de economie și cred că e important și, iarăși, vorbesc din perspectiva tineretului, să existe și un obiectiv, un scop la care vreau să ajung. Deci eu spun studenților în felul următor, măi, acum când aveți 20 de ani, stabiliți-vă ce fel de casă vreți să aveți, ce fel de venituri trebuie să aveți, cât vreți să cheltuiți pe concedii, cât vreți să cheltuiți pe haine și așa mai departe, pentru că dacă aveți o țintă mișcătoare în viață, șansele sunt foarte mari să fiți nefericiți. Și am văzut oameni care câștigă 5-6 mii de euro pe lună și sunt nemulțumiți. Și se plâng că nu le ajung banii și că e o țară săracă și că vai și amar și așa mai departe. Și mă uit la ei cu șoc și spun, măi, odată, nu cred că aveți foarte echilibrat așteptările despre viață. Doi, sunteți niște gestionari, niște manageri foarte proști a resurselor pe care le aveți. Și erau și pocăiți pe deasupra. Trebuie să economisești. Trebuie să fii un bun ispravnic al resurselor pe care ți le dă Dumnezeu. Foarte simplu.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Suntem ispravnici. Suntem ispravnici și ai timpului pe care ni l-a dat Dumnezeu.
Absolut.
Așa că ne gândim la concluzii. Cum am putea închega acum acest subiect al banilor și cum am putea să folosim banii? De fapt, aceasta este întrebarea zilei. Cum am putea să folosim banii pentru gloria lui Dumnezeu?
Da, foarte bună întrebare. În primul rând, banii sunt un dar de la Dumnezeu și sunt un rezultat al activității noastre cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu și ar trebui să ne luptăm să câștigăm cât mai mulți fără a ne compromite standardele. Și standardele sunt, în primul rând, timpul nostru cu Dumnezeu, caracterul nostru cu Dumnezeu, în al doilea rând, partea de familie, pe care n-ar trebui să o compromitem niciodată, și probabil sănătatea, deci să nu compromitem în aceste trei domenii, dar dacă cele trei nu sunt compromise, ar trebui să ne investim, ar trebui să muncim, să câștigăm cât de mult posibil. Să ne dezvoltăm disciplina, să economisim cât de mult posibil. Pentru zile rele, Scriptura ne învață să punem bani deoparte, pentru că nu știi ce ajunge. Scriptura ne spune că ar trebui să fim oameni capabili să dăm cu împrumutul, nu să luăm cu împrumutul la o adică. Și în ultimul rând, care cred că este cel mai mare antidot pentru materialism, să învățăm să fim darnici, să fim generoși, gata să simțim cu alții și cu cât Dumnezeu ne dă mai multe resurse, să fim mai generoși. Să fim generoși cu înțelepciune, să nu dăm bani și să investim așa în anumite găleți sparte, dar să fim generoși, să dăm lui Dumnezeu partea lui și să investim în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumim! Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, am vorbit cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în economie și politologie, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și antreprenor în serie în același timp. Sunt Valentin Giurici, mă bucur că astăzi am putut vorbi despre bani. De multe ori urechile noastre se deschid atunci când vorbim despre bani, ochii noștri de asemenea se deschid. Sperăm că ați avut urechile deschise astăzi și mintea deschisă, ca să înțelegem că banii nu sunt neapărat un blestem, nu sunt neapărat ceva păcătos, ei pot fi folosiți înspre ceva rău, dar ei sunt o binecuvântare și noi putem folosi pentru gloria lui Dumnezeu. Ne dorim lucrul acesta, tot ceea ce facem să facem pentru gloria lui Dumnezeu.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.